Свобода сьогодні – це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, в студії я, Мар'яна Драч. Донецька влада напередодні візиту президента Януковича говорить про загрозу терактів.
Нагнітається певна атмосфера страху.
Єдина Росія не отримає конституційної більшості у Державній Думі. Які уроки має засвоїти російська влада?
Річ може зайти у второму турі, а це для Путіна вже буде катастрофою.
Чому 20 років тому Джордж Буш попереджав українців про загрозу самовбивчого націоналізму? Почуємо тодішнього радника Білого Дому. І про це після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що проведення парламентських виборів у Росії викликає серйозну стурбованість. Виступаючи сьогодні в Бонні, Клінтон зазначила, що деякі російські опозиційні політики заявили про фальсифікацію виборів, в результаті яких Єдина Росія набрала близько 50% голосів. Їхні претензії підтримали міжнародні спостерігачі, повідомила глава американського зовнішньополітичного відомства. Гіларі Клінтон наголосила, що її особиста думка не настільки важлива, як думка самих росіян, які мають право на те, щоб їхні голоси були правильно зареєстровані і підраховані. Російські виборці заслуговують всебічного розслідування всіх достовірних повідомлень про фальсифікації та махінації в ході виборів. І ми сподіваємося, що російська влада вжиє відповідних заходів згідно з рекомендаціями спостерігачів ОБСЄ. Сказала держсекретар США. Також міжнародні спостерігачі на виборах до Державної Думи Росії від Парламентської асамблеї Ради Європи і Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили про втручання влади у виборчий процес. Керівник місії спостерігачів ОБСЄ Гайді Тальваліні заявила сьогодні. Найбільше нас стурбувала відсутність вододілу між правлячою партією і державою. Це різко звужує політичну конкурентність, адже низка політичних партій просто не допущена до участі у виборах. Це також впливає і на всю виборчу кампанію, яка виглядає тенденційною і нечесною. Заявила керівник місії спостерігачів ОБСЄ. Сьогодні у російському місті Петербурзі затримали близько 100 учасників несанкціонованого мітингу біля гостинного двору. Про це повідомляють агенції, посилаючись на прес-службу ОВС Петербурга і Ленінградської області Росії. Мітинги пройшли також в інших містах, зокрема і в столиці Москві. Українська влада прагне створити керовану опозицію за прикладом Росії. Про це, коментуючи результати виборів до Державної Думи, заявив в ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради, лідер партії «Україна майбутнього» Святослав Олійник.
Сценарій полягав в тому, щоб керовану опозицію створити шляхом усунення Тимошенко, але важливим елементом цієї схеми є те, що на її місце за тим самим сценарієм планувався і фактично зараз уже влаштований Арсеній Яценюк якраз як флагман керованої опозиції.
Так сказав в ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради Святослав Олійник. Бій між Володимиром Кличком і французом Жаном Марком Мормеком, запланований на суботу 10 грудня в Еспрі Арена в німецькому місті Дюссельдорфі, скасували через стан здоров'я українського спортсмена. Про це повідомляють німецькі агенції з посиланням на професора Пітера Альберса, уролога університетської лікарні Дюссельдорфа, який сьогодні в день прокоментував стан здоров'я Володимира Кличка перед засобами масової інформації. За словами лікаря, стан здоров'я вже стабілізувався, однак через тиждень після операції Кличко не може відстоювати свій титул чемпіона. Мар'яно?
І будемо бажати йому якнайшвидшого одужання. Це були новини від Людмили Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». На Донеччину збирається президент України Віктор Янукович. Завтра він має їхати в рідне Єнакієво, а сьогодні донецька влада знову наголосила на загрозі терактів, яка, на думку керівників області, все ще існує. Чи це реальна загроза, чи, може, місцева влада шукає привід для заборони акцій протесту? Що про це думають на Донбасі, розповість Олена Поволяєва.
Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький каже, що загроза терактів стосується конкретно Донецька, а не Донецької області.
На сьогодні не розкрите джерело, а поки воно не розкрите, карна справа не закрита. Тому загроза потенційно існує. І до сьогодні органи внутрішніх справ, наші внутрішні війська несуть посилену службу в Донецьку, тому що в зв'язку з цим почастішали звернення різних неврівноважених та жертівників.
Заявив голова Донецької ОДА. Минулого тижня Андрій Шишацький говорив про газові балони, які зберігаються у наметовому містечку голодувальників-чорнобильців і, на його думку, можуть становити загрозу життю громадян. Донецький політолог Олександр Клюжев звертає увагу на те, що про загрозу терактів заявляють в першу чергу керівники області, а не представники міліції.
Нагнітається певна атмосфера страху. Цю атмосферу страху влада може використати в своїх короткотермінових політичних інтересах. З одного боку, влада говорить, що є небезпека життя громадян, а життя громадян є неоцінена цінність. З іншого боку, суспільство говорить про свої інтереси і права, у тому числі на мирні зібрання. І коли дві таких підходи зіштовхуються, фактично тут однозначної відповіді немає. Тому що влада завжди може сказати, що в неї є певна реальна інформація.
Сказав Олександр Клюжев. Голова управління по зв'язках з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області Ігор Дьомін підтвердив, що загроза терактів існує. Натомість донецький журналіст Олексій Мацука вважає, що насправді реальних передумов для цього на Донеччині немає. Він припускає, що влада маніпулює страшним словом, щоб обмежити масові зібрання.
Під шумок терактів можна спокійно проводити обшуки в приміщеннях громадських організацій і редакціях, можна затримувати людей і проводити якісь допити. Це відкриває безмежні можливості для обмеження громадянських свобод.
Сказав Олексій Мацука. Раніше донецька влада заявляла, що не проти мирних протестів і пояснила своє звернення до суду із вимогою зупинити акцію чорнобильців загрозою терактів. Попри судову заборону, акція протесту під місцевим пенсійним фондом триває з середини листопада. До цього востаннє на Донбасі чули про загрозу терактів на початку року. У Макіївці в січні сталися два вибухи. Один біля державного підприємства «Макіїввугілля», інший неподалік торгового центру «Голден Плаза», які правоохоронці назвали терактами. Тоді ніхто не постраждав. Організатори за версією слідства зробили це заради грошей. Дмитра Онуфрака та Антона Волошина засудили до 15 та 8 років відповідно. Втім, видання DT.UA, посилаючись на свої власні джерела в СБУ, повідомляло, що юнаки мало що розуміють у вибуховій справі. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Міжнародні спостерігачі вважають, що вибори у Росії були недостатньо конкурентними і пройшли з численними порушеннями. Ця оцінка від ОБСЄ та Парламентської асамблеї Ради Європи прозвучала на наступний день після виборів до Державної Думи, де партія «Єдина Росія» хоч і перемагає, але, вірогідно, не отримує конституційної більшості в парламенті. Про уроки, які з виборів мають зробити в Росії, розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Поки можна говорити лише про попередні підсумки виборів до російського парламенту, але навряд чи вони зазнають істотних змін в остаточному варіанті. Незважаючи на формальну перемогу «Єдиної Росії», більшість експертів оцінює її результат як поразку партії влади, яка практично позбулася в Думі конституційної більшості. Експерт Центру політичної кон'юнктури Росії Павло Салін впевнений, що команді Володимира Путіна слід провести роботу над помилками, які зробили «Єдина Росія». Якщо цього не відбудеться, то, на думку політолога, це може загрожувати прем'єр-міністру другим туром на березневих президентських виборах.
Путін і політтехнологи, які працюють на Путіна, вони повинні зробити дуже серйозний вивод.
Путін і політтехнологи, які працюють на Путіна, повинні зробити дуже серйозний висновок. Бо якщо вони будуть діяти такими ж методами, якими діяла «Єдина Росія», то боюся, що результат Путіна буде не таким вражаючим і не таким, на який він розраховує. І навіть у принципі мова може йти про другий тур. А це для Путіна вже буде катастрофою.
Зайти у втором турі. А це для Путіна вже буде катастрофою.
Нинішні парламентські вибори з усією очевидністю продемонстрували, що російська політика потребує нових харизматичних особистостей, вважає політолог Микола Петров.
Наконец возникнет спрос на сильные фигуры, на авторитетных политиков, в том числе.
Нарешті виникне попит на сильні фігури, на авторитетних політиків, у тому числі і на тих, чий авторитет ніяк не пов'язаний з участю виконавчої влади. І отже виникне попит у тому числі і на тих політиків, яких зараз влада вважає маргіналами, і політична доля яких через 2 роки, мені здається, може бути суттєво іншою.
Через 2 роки, мені здається, може бути суттєво іншою.
Голосування на нинішніх парламентських виборах експерти оцінюють як протестне і відзначають, що на цих виборах дала про себе знати відсутність у бюлетенях графи «проти всіх». Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні на зустрічі зі своїми прихильниками заявив, що цю графу можна повернути до виборчих бюлетенів. Можливо, на думку Медведєва, варто повернутися і до пропорційної мажоритарної системи виборів, але на новій партійній основі.
З Москви розповідала Олена Матусова. Російські експерти кажуть, що наступні вибори у Російській Федерації будуть вже іншими. Чому саме, ви зможете почути у «Європейській свободі» на цій же хвилі о 21:30. Редактор кримської газети «Кафа» заявляє про те, що їй перешкоджали готувати репортаж про перебіг голосування під час виборів Державної Думи Росії, що проходили на об'єкті Чорноморського флоту у Феодосії місті на південному сході Криму. А коли журналістка напередодні поверталася з виборчої дільниці, то її збив автомобіль. Більше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Розкажи, що трапилося і як тепер себе почуває журналістка.
Доброго вечора. Редактор газети «Кафа» Ірина Прокопюк повідомила, що вона майже не постраждала, коли не рахувати 2 синців і кількох подряпин. Журналістка розповіла, що в неділю під вечір на велосипеді поверталася додому з гарнізонного будинку офіцерів Чорноморського флоту Росії. Там була розташована виборча дільниця з голосування на виборах до Російської Держдуми. Саме про перебіг голосування вона робила репортаж для газети «Кафа» та одноіменного інтернет-порталу. За словами журналістки, легковий автомобіль ударив її велосипед ззаду і скинув її на обочину. Марку автомобіля та його номери вона не розгледіла. Каже, не хотіла б пов'язувати цей інцидент із конфліктними ситуаціями, що сталися того ж дня біля приміщення будинку офіцерів Чорноморського флоту Росії. Ірина Прокопюк розповіла Радіо Свобода, що спершу фото і відеозйомку там їй намагався заборонити чоловік в цивільному, який не представився, але порадив журналістці поберегтися. Потім до неї підійшов російський військовослужбовець.
Військовий представився керівником цієї виборчої дільниці. Він попросив мене стерти те, що в мене було на камері, не наводити зйомки, бо, за його словами, ті люди, які приходять голосувати, вони не хотіли би бути опізнаними, як ті, що мають паспорт Росії.
За словами Ірини Прокопюк, хоча вона фотографувала на вулиці, російський військовий примусив її знищити кілька кадрів. Мар'яна?
Володю, як розцінили цей інцидент представники російської сторони?
У штабі Чорноморського флоту Росії цей інцидент не коментують. А от генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі Володимир Андрієв припустив, що вимоги представників виборчої комісії, можливо, пов'язані з питаннями безпеки. Може бути, мені важко судити, я поки що повної інформації не маю. Але це було рішення дільничої виборчої комісії, значить були на це підстави. Водночас російський дипломат повідомив, що голосування на території Кримського півострова пройшло гладесенько-рівнесенько, без проблем і без інцидентів. Усі, хто хотів, проголосував. Разом з тим Володимир Андрієв висловив нарікання.
Ви
з усього цього витягнули один епізод, який ще 15 разів слід перевірити.
Мар'яно?
І про таку історію ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Далі у «Свободі сьогодні». У Європі бояться ксенофобії на футбольних матчах в Україні.
Робити висновки, що у нас взагалі існує таке поняття ксенофобія і расизм передчасно.
Якщо десь щось відбувається таке, я б скоріше списав на якісь окремі проявлення неадекватних людей.
Чому 20 років тому Джордж Буш попереджав українців про загрозу самовбивчого націоналізму, почуємо тодішнього радника Білого Дому. Чи потрібні Україні народні митці? На запитання Радіо Свободи відповідає письменник Василь Шкляр.
Ну, народний артист України Кіркоров.
І про це за хвильку. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Футбольні вболівальники, що приїдуть до України на Євро-2012, можуть зазнати насильства від ксенофобів, попереджає низка британських медіа. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що міліціонерів навчають протидіяти проявам расизму. Між тим, деякі правозахисники бачать зовсім іншу загрозу для закордонних гостей чемпіонату. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Приїхавши до України та Польщі у 2012 році, вболівальники можуть наразитися на прояви неонацизму та ксенофобії. Такі побоювання оприлюднили днями BBC, Mirror Daily та інші медіаресурси Великобританії. Британських спостерігачів турбують інциденти з використанням нацистської символіки та гасел, які мали місце в Україні раніше. Британський таблоїд Mirror прямо радить фанам дивитися матчі вдома, а не їхати в Україну. Українські правоохоронці готуються захищати безпеку іноземних уболівальників, однак нині суспільні настрої та кримінальна статистика в Україні свідчать, що великої загрози немає, повідомив Радіо Свобода голова прес-служби МВС Володимир Поліщук.
Якщо вивчити, скільки іноземців вчиняють злочинів проти українців, скільки злочинів, які вчиняють українці проти іноземців, то робити висновки, що у нас взагалі існує таке поняття ксенофобія і расизм, передчасно ми будемо робити все для того, щоб таких випадків в Україні не сталося.
Радіо «Свобода» зв'язалося з фанатами футбольного клубу «Динамо Київ», які вважаються найчисельнішими в Україні. Сутички можливі, але вони не будуть масовими, розповів один з лідерів руху, за умови, що ми змінимо його ім'я та голос.
Якщо десь щось подібне відбувалося, то це окремі неадекватні люди. Якась частина фанатів спробує знайти таких самих фанатів з інших країн і влаштувати сутички. Нападів на звичайних вболівальників з боку українських фанатів не буде. Більше уваги треба звертати на те, що активізується дрібний криміналітет.
Загроза проявів ксенофобії під час чемпіонату існує, але її не варто переоцінювати, вважає Мріду Лагош, керівник Східноєвропейського інституту розвитку.
Я знаю, що внутрі стадіона робиться дуже багато, щоб зменшити ризик. Поза стадіоном теж можна зменшити. Але ж ще медіакампанію треба провести. Німеччина провела свого часу медіакампанію блискучу у відповідь на тих закидів англійських газет, які дуже багато стереотипів вішали відносно німців.
В Україні є небезпека, з якою вболівальники мають набагато більше шансів зіштовхнутися, повідомляє менеджер організації «Міжнародна амністія» в Україні Тетяна Мазур.
Для фанів, які приїдуть на Євро-2012, існує ризик зустрічі з працівниками правоохоронних органів. В країні є проблеми застосування катувань. На жаль, українська влада не вживає рішучих заходів для подолання цього негативного явища.
Експерти, опитані Радіо Свобода, вважають, що для захисту вболівальників на чемпіонаті Європи з футболу треба терміново реформувати українську міліцію. В МВС запевняють, що відповідні реформи вже тривають. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, чи безпечно ходити в Україні на футбольні матчі?
Чубляться, небезпечно. Бувають погані фрази. Можливо, звісно, без цього футбол, але більшість болівальників, можна так сказати, цим заводяться, мені так здається.
Буває, коли ми грали з Німеччиною. Якщо народ культурний, то так. А в нашому випадку не можу сказати на 100%, наскільки це безпечно. Єдине, що вболівальник розмахував пивом, коли ми забили гол. Я гадаю, що там сегмент вболівальників буде інший, тому що там ціни на квитки інші. Коли ми з Німеччиною грали, то там за 20 гривень можна було купити квиток, тому там з'їхалися всі.
Вважаю, що дуже безпечно і що все добре буде. Були агресії, але потасовок не було.
Ну, мабуть, небезпеки такі ж, як і національні якісь там команди грають. В натовпі я вважаю, що небезпека є, тому що натовпом важко керувати, особливо, якщо це якісь є негативні емоції, то якби підвищується ризик небезпеки.
На товариських матчах були. Україна, Германія були, з Францією були. Охороняє міліція. Буває, що кричать, кричалки там різні. Друг друга ображають, а так судочок ніяких нема.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За останніми днями Радянського Союзу 20 років тому уважно спостерігали у Сполучених Штатах. У Білому домі тоді господарем був Джордж Буш, а поруч із ним був його радник з питань національної безпеки Брент Скоукрофт. Відставний генерал вже радив двом іншим американським президентам – Геральду Форду та Річарду Ніксону. Але найдраматичніша сторінка в його довгій біографії на державній службі припала саме на дні розвалу Радянського Союзу. В інтерв'ю у Радіо Свобода Брент Скоукрофт згадує той час. Як тоді змінювалася ваша оцінка подій і оцінка президента Джорджа Буша? Чи були розбіжності в адміністрації?
Після того, як президент Буш прийшов до влади, одним із наших ключових викликів було, як реагувати в інший спосіб, ніж раніше, на ліберальний рух чи неспокій у Східній Європі. Адже в Берліні у 1953-му, в Угорщині у 1956-му і в Чехословаччині у 1968-му році вже були хвилі опору, якщо можна так це назвати. І їх придушив Радянський Союз. Ми не хотіли, щоб це трапилося знову. Тому ми хотіли заохотити лібералізацію. Але в темпі повільнішому, ніж той, який би Радянський Союз відчув, що має придушити. Ми не знали, що це за темп, це по-перше. Горбачов до певної міри робив те, що, як ми думали, було нашою роботою для нас. Хоча ми насправді не вважали Горбачова демократичним. Він намагався зробити Радянський Союз ефективнішим, коли викорінював корупцію, прогули, пияцтво і також репресивні аспекти системи, які придушували продуктивність. Він намагався зробити систему ефективнішою. І ми думали, що це добре, бо в процесі він підривав те, що тримало її вкупі. Питання незалежності суб'єктів Радянського Союзу в цьому виринуло дуже пізно. І в 1991 році Горбачов переоцінив поняття СРСР. Він збирався зробити систему більш конфедеративною, ніж федеративною, що призвело до її розпаду.
Я хочу запитати вас про виступ президента Буша в українському парламенті за кілька тижнів до невдалого путчу. Глядач «Нью-Йорк Таймс» Вільям Сефаєр назвав його «котлета по-київськи». У цій промові президент Буш попереджав про небезпеку так званого самовбивчого націоналізму. А через кілька тижнів українці переважною більшістю голосів проголосували за незалежність від Радянського Союзу. Чи довго тривали дискусії, якщо вони взагалі були, про те, чи Буш має так різко виступити проти націоналізму?
Дискусій багато не було, тому що він мав зовсім інше на увазі, ніж те, як промову розтлумачили сприйняття «котлети по-київськи». У той час ми бачили, що відбувається у Югославії, де 6 маленьких складових, поєднані в одну маленьку державу, розпалися на 6 малесеньких країн. Тому ми казали Україні не те, щоб вона не думала чи хоче бути частиною Радянського Союзу, а про те, що є Схід України і Захід України, а між ними багато ворожнечі, суперечок. Тому ми казали про те, щоб не зайти надто далеко із таким самовбивчим націоналізмом. Таке було послання. Але з погляду сучасного я б не радив президенту виступати з промовою, бо вона була надто складна.
20 років тому панували оптимістичні почуття, думка про те, що попереду демократія і свобода. З перспективи сьогодення світ не є таким світлим місцем, як це виглядало тоді. Чи це був оптимізм чи ілюзія, а якщо ні, то як ми це втратили?
Well, it was the sense of optimism was not an illusion in the sense.
Почуття оптимізму не було ілюзією, у тому розумінні, що холодна війна закінчилася, і це було добре для людства. Це було ілюзією у тому сенсі, що шлях виглядав дуже рівним. Насправді, всередині Радянського Союзу сталося те, що Горбачов, намагаючись підвищити ефективність, спершу взявся за перегляд політичної структури. Після того, як він це зробив, у нього вже не залишилося політичної влади, щоб зайнятися економікою. Економіку в Росії успадкував Борис Єльцин, і це була радянська економіка. політика. Тому Єльцин продавав акції всіх державних компаній для того, щоб дістати трохи грошей, щоб керувати країною. А тоді приходить Путін, який каже Єльцину: «Ти віддав всю промислову частину Радянського Союзу і сказав губернаторам: беріть всю владу, яку думаєте, що можете втримати. Так країною не керують». Тому він заново почав централізацію. Такою є еволюція росіян, які намагаються знайти свій центр тяжіння.
Це був колишній радник з питань національної безпеки США Брент Скоукрофт. Розмова з ним – частина мультимедійного проєкту «Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому». Проєкт від сьогодні опубліковано на нашому сайті radiosvoboda.org.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» була один із немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому міру.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
Дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
До Праги на запрошення міжнародної громадської організації «Українська європейська ініціатива» приїхав Василь Шкляр. Відомий український письменник, лауреат Народної Шевченківської премії з літератури, зустрічатиметься з українською громадою, а також студентами-україністами, які навчаються в Карловому університеті Праги. Сьогодні Василь Шкляр дав інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляла Оксана Пеленська і почала з того, що Шкляр – перший лауреат так званої Народної Шевченківської премії, кошти на яку були зібрані простими українськими громадянами. Як себе почуває письменник в цій постаті, і яка доля його офіційної Шевченківської премії?
Почуваюся добре, в тому сенсі, що для мене була висока честь отримати саме народну, оскільки офіційна Шевченківська премія все-таки, погодьмося, дещо дискредитована, хоча все одно вона має велике значення, бо насамперед через те, що носить ім'я Тараса Шевченка. Я думаю, що саме через те від неї ніхто ніколи не відмовлявся. Свого часу я думав, що будуть такі кроки від певних видатних осіб, але того не сталося. Власне, і я не відмовився від неї остаточно. Я просто сказав, що не візьму цю премію доти, допоки українофоб Табачник очолює Міністерство освіти.
Як в цілому ви ставитесь до цих звань – народний артист, заслужений діяч мистецтв, інших, які в багатьох західноєвропейських країнах не існують або ж були скасовані, як, скажімо, це сталося в Чеській Республіці? Одні митці заслужено заслужені, інші вважають, що такими є, і на цьому полі не вщухає бій.
Треба скасувати ці звання. Мені теж пропонували висуватися на заслужений діяч мистецтва або заслужений діяч культури. Тобі що це дає доважок якийсь до пенсії. Я коли працював у спілці письменників, я сам підписував ці нагородні листи, ці подання робив, бо я знаю, що людям треба якийсь від того невеличкий там зиск чи для когось більший. Але для мене це нічого не важить, бо народний артист України Кіркоров, народний навіть при нашій улюбленій помаранчевій владі, це давалося ліворуч і праворуч без всілякого розбору, без якихось критеріїв серйозних.
Закінчується рік. Яким, на ваш погляд, він був для України та її громадян?
Рік, звичайно, був дуже тяжкий. Влада повелася виклично. Я бачу всі ознаки того ж тоталітаризму, цинізму, такого, знаєте, навіть садизму у діях режиму. Бо коли громадськість каже, що ми сьогодні там чи завтра будемо біля Лук'янівській в'язниці відзначати день народження лідера опозиції Юлії Тимошенко, а влада відразу починає розкопувати те місце, потім все одно люди там збираються, і щоб опозиціонерка їх не почула, їхнього голосу, її переводять в іншу камеру. Це такий один невеличкий приклад, але це ми бачимо і тут, і там, і це врешті-решт закінчується і смертю, як це сталося на Донбасі, і таких прикладів ми бачимо багато, що з Луценком творять вони, що це просто відбувається на наших очах вбивство, розумієте? І знову суспільство мовчить, зціпивши зуби. Тобто знову ми беремо цей гріх на душу. Я вважаю, що немає прощення такому великому товариству, як Україна в цілому, коли на очах відбувається таке випробування, і коли влада робить це з викликом. Ви терплячі, а ми подивимося, де межа вашого терпіння.
На запитання Оксани Пилинської відповідав письменник Василь Шкляр. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати завтра на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода».